Junction. Mangga ni Ferdinand Bisigan Harin. Sa pagkakatanda ko'y sa huling bahagi na lamang ng dekada 90 makikilala ang Zambales dahil sa kanyang mga beach resort. Sa panahong ito, mas dumami at naging establisadong negosyo na ng probinsya ang mga beach resort. Magkakaroon ng hilera nito sa bayan ng Subic at uusbong ang mas marami nito sa bayan ng Iba, ang kapitolyo ng probinsya. Kung tutuusin, halos lahat ng bayan sa probinsya ay magkakaroon ng beach resort. Kahit sa amin sa Candelaria, asul na tubig ng China Sea ang natural na kapital at ang abuhin minsan kulay itim na pinong buhangin ang nagpakilala ng todo sa mga resort ng Zambales at ng mismong probinsya. Pero sa mga naunang dekada, mas naibabalita o napag-uusapan ng Zambales sa tuwing mapupuri ng mga hindi taga rito ang katamisan o ang masarap na asim ng mga mangga na saganang matatagpuan at inilalako ng probinsya. Sa katunayan, sa amin sa Candelaria, bihira magsasakang nakatutok lang sa pagtatrabaho sa bukid para sa pagtatanim o pag-aanin ng palay. Mas marami sa kanila ang bihasa din sa pagtatanim, pagpapabulaklak, pagpapabunga, pamamakyaw at pagtitinda ng mangga. Kaya asahan ang hihintayin namin tuwing panahon ng bakasyon sa eskwela ang pakyawan ng mangga ng mga mamamakyaw. Ito na ang panahong pipitasin na ng sabay-sabay ang mga bunga ng mangga ng kung sino mang nagbayad na sa may-ari ng puno noong panahong hindi pa ito namumunga. Sila mga nakabili ng magiging bunga pa lamang ng mga mangga mula sa mga totoong nagmamay-ari ng mga puno. Sa panahon pa lang ng pasukan, nagniningning na ang mata ko sa tuwing may mga nakikita na ako mga mamamakyaw na nambobomba na ng mga pestisidyo para mamulaklak ang mga punong mangga ng mga kapitbahay namin. Lalo na't makalipas lamang ang ilang buwan ay makikita ko na ang pamumulaklak ng mga ito. At eksaktong bakasyon, malalaki na ang mga mangga, mga matukling, manibalang o magulang, at lamak o hinog. Umpisa na ng akyatan ng mga mamamakyaw. Di kami mga bata dahil tiyak, pingot, palo at matinding pagsitang aabuti namin. Kaya't sa araw ng pakyawan, aasa kami na may malaglag mula sa mga panunungkit ng mga namamakyaw o di kaya ay mga umapaw mula sa kanilang basket. Kanya-kanya kami nang dala ng malalaking plastik, maguunahan sa pagtakbo papunta sa lugar na binagsakan ng mga mangga. May matukling na biyak, may buo, may maayos-ayos pang itsura na lamak, may wasak na talaga at di napupulutin lalo na ang mga bumagsak na maluto o hinog na hinog. Swerte ang may makukuhang baliyuyo, iyong manggang nahinog pero di lumaki, mistulang duwending mangga. Naipon ang tamis nito kaya't mas masarap kainin, bihira nga lamang magkaroon nito, parang falling star. Dahil may takbuhan at unahan, asahan ang mas madalas akong mauna dahil isa ako sa pinakamabilis tumakbo dahil sa liit ko. Pero mababali ako nang nakasunod agad na ibang bata na mas malalaki, mas marami sila madalas makuha, kakain ako ng alikabok. Matitira sa akin minsan ang napag-iwanang mangga. Maiiling na natatawa na lang si nanay kapag umuuwi ako na marusing at bitbit ang sako ko na naglalaman ng mga mangga na mas marami ang biyak at ang iba'y di na obrang makain. Sa mga mambabalya, ang mas malalaki sa aking magkaibigan na kababata ko rin naman na sina Aldwin at Alan ang pinakakinatatakutan ko. Madalas nila akong balyahin na may kasamang kutos at panlalait. Bukod sa unahan sa pagdampot ng mga bumagsak na mangga, alaga ako sa asar at pamimiko ng dalawa mula sa laro o hanggang palasputan o payabangan ng kwentuhan sa ilalim ng isang malaking punong mangga na nagsisilbing sentro at parke ng kinabuangan o kaya sa katabing bukid nito. Minsan napunta ang lasputan sa yaman ng pamilya at dahil may mga kapamilya sila Aldwin na nag-aabroad noon at may ilang lupaing natataniman ng mangga na pinagkakakitaan, lubha niya akong nalasputan. Ang konti lang ng pera nyo, huwag ka magyabang, sasabihin ni Aldwin. Masasaktan ako dito ng lubos pero gagantihan ko ng pagyayabang din sa Tagalog. Kayo hanggang dito na lang. Ako aalis dito dahil talagang taga Maynila ako. Minsang gumanti si Alan na napikon sa sagot kong ito. Pare, ang yabang nitong simaliit ko mugaling siya ng Maynila. Samantalang puro gulay naman ang inuulam. Dagdag na pang-aasar ni Alan. Huwag na nating isali yan sa susunod na paglalaro natin. Idadagdag paminsan ni Aldwin. Titigil lamang ang dalawa kapag alam nilang papunta na ako sa pag-iyak at bigla silang tatakbo para iwan ako habang nagtatawanan. Magmamadali at nanginginig sa galit na uuwi ako sa bahay at dali-dali maghahanap ng laglag na sanga at ihahampas ng ihahampas sa katawan ng aming punong mangga na bihirang mamunga. Iisipin kong sina Aldwin at Alan ang hinahampas ko. Umiiyak ako sa tuwing ginagawa ko ito. Sugat-sugat ang katawan ng puno tulad ng kalooban ko. Titigil lang ako kapag napagod na ako sa kahahampas habang naghahalo na sa pisngi ko ang luha at uhog. Sa isip ko noon, naipangako kong di na ako matutokso balang araw dahil di ako magiging laglag na banggang biyak. Hindi na ako mababalya kapag dumating na ang balang araw. Makakakain din ako ng di puro gulay lang. Ako mismo ang iimbitahin sa mga laro. Kundi man ako ang maging pinakamalaki at hinog na mangga, ako ang magiging pinakamatamis na balayuyo.
So ayun, magandang gabi mga ka-quarantine ng 5 months. 5 months na tayo naka-lockdown. Kaya pa ba? May ayuda pa ba? So ayun, nung nakaraan, di ako pinapasok sa mall kasi talagang required na pala yung face shield tsaka ID. Kayo ba? Kamusta?
Okay lang. Ako hindi pa rin lumalabas. May nagdala lang dito ng face shield. Tsaka yung pina-order ko sa isa Shopee, Casey, yung mga libro, hindi pa dumarating.
Sige, umpisahan na natin. At welcome guys, welcome sa ating episode 10. At bago tayo magsimula, wala ba kayong nakakalimutan o naaalala ngayong araw o ngayong gabi?
Ako wala, kasi yung paglimot at pag-alala ay sa episode 8 pa yan, di ba, kay Ian? At nakalimutan ko na agad yan.
Grabe naman si Casey sa paglimot, hindi man naman laging paglimot lang yung buhay. Marami pang dapat alalahanin, no? Sure ako may naaalala yan, lalo na kapag sinamahan niya ako next week sa Glorieta.
Ayun, ano na naman yan, Will, Casey? May pandemya na nga, gagala pa kayo.
Si Will kasi may bibilhin daw doon na importante. Pero ang totoo, ikikwento ata niya kung bakit siya naawa sa sarili niya this past few days.
Naiinggit lang ako kay Casey sa iPad niya. Pero gagamitin ko rin niya sa online class ko tsaka sa pagpa-podcast natin. Pero Eugene, ano ba talagang meron dyan?
Ayun, itong episode 10 kasi natin sa ngayon ay kasabay na ng ating second month. Imagine, 10 episodes na tayo for 2 months na parang kailan lang tayo nag-start?
Oo nga, 10 na pala. 10 episodes na ang na-produce natin.
So, 2 months na pala tayong linggo-linggong nag-chichismisan. At ayan, naalala ko na si Will yung part niya kasi dito. Sobrang late laging ginagawa, tapos ako pa yung nasasabihan ng toxic.
Oh, hindi ko na naalala yan, na sinabihan kita niyan. Pero ayun nga, congrats Casey sa pag-aayos sa mga technicals. At kay Eugene, sa ating host, at sa mga naghahanap lagi ng boses ni Eugene. Dahil dyan, wala pa mga papalakpak, mga sound effects dyan, Eugene. Lagyan mo naman.
Ako na lang papalakpak. Dahil wala tayong ganun, wala tayong sound effects eh. Pero may guest tayo at yan ang di natin na pwedeng makalimutan. At kung dati, puro si Will lagi ang nakakakilala, ngayon, isa-isa nating ipakilala ang ating guest, ang last for the 10th episode ng first installment ng ating guesting series. Sige, simulan ko. Ako kasi, una ko siyang nabasa dun sa kanyang unang libro na inilathala ng Visprint, libro yun ng mga sanaysay. At syempre, yung iba pa niya mga gawa sa ilang mga antolohiya na nabasa ko rin. Sa UP, sa ibang events, sa workshops, at sa mga book launch ko siya una nakilala at na nakikita.
Ako naman, nakilala ko rin siya dahil sa ating org. At actually, una ko pang nabasa yung kanyang essay dati sa isang website. Tapos, saka ko lang hinanap yung libro niya. Pero, ang alam ko ngayon, wala ata siya sa Luzon.
Ako naman, yata ang pinakamatagal na niyang kakilalang personal. 2007 pa, nung college ako. Kasi parehas kaming galing dun sa student publication. Tanda-tanda ako, sinabihan niya ako ng maganda tungkol sa tula ko. Magandang gawing manifesto o magandang sunugin daw. Nagkikritik siya dati nun sa literary folio namin. Ang editor namin nun si Ate Abby. Hi Ate Abby, kamusta dyan? Malamig ba sa Baguio? Sa Baguio rin kami huling nagkasama nung ating guest. Speaker siya nun sa Pasataf. Yun yung umakit ako sa Baguio para magbenta ng baklaran mag-isa, pero nakabenta ako ng mga 50 pieces. At bumalik pa pala ako after kasi may PRS 11. Panelist naman siya doon.
Okay, sige. Ipakilala na natin ang ating guest. Ang ating espesyal na panauhin ngayon ay mula sa Division of Humanities ng University of the Philippines, Visayas. Multi-awarded writer at isa sa mga columnist ng Squeeze.ph. Walang iba kundi si Professor Ferdinand Pisigan Harin.
Kamusta kayo dyan, Sir Ferdinand, sa UP Visayas?
Hello, magandang gabi. Okay naman. Umuulan, umaaraw. Maraming seafoods.
Wow, pengin naman.
Salamat po for being here. And let us finally start our discussion po. Dito lang kami sa tabi at makikinig po sa inyong lecture.
Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Ferdinand Pisigan Harin. Isang profesor dito sa UP Visayas at ang author ng anim na sabado ng Beyblade, isang koleksyon ng personal sanaysay na inilathala ng Beyblade Publication ng 2013. At ngayong taon ay lalabas sa kanyang bagong edisyon kasabay ng aking bagong librong Tangke na koleksyon pa rin ng personal na sanaysay at ilalabas na ng UST Publishing House. Pero dito ako ngayong gabi para maglektura dito sa Lit Junction tungkol sa ilan kong mga insights at karanasan sa pagsusulat ng personal o malakhaing sanaysay. Pinamagatan ko ang lektura na ang pasukin ng pamilyar ay sobrang hirap na gawain. So mamaya, padadaanan ng isa sa mga punto ng aking panayam o lecture kung bakit ganito yung aking title. Bilang panimula, ang pagsasalaysay daw ng isang kwento na hango sa gunita o hango sa totoong karanasan, katulad nga ng personal na sanaysay, ay isang in quotation, pagsisinungaling. Siyempre, sa una, sasabihin natin, paano yun? E, totoo nga nangyari ba? Nagsinungaling. So, hindi totoo. Hindi naman yung direct ang pagsisinungaling ang sinasabi ko kasi mas madalas na sa fiction na yun. Pero meron din kasi nga creative writing pa rin ito. Totoo naman na hindi tayo sigurado sa mga eksaktong detalye lalo na't naalala natin ito makalipas sa maraming taon. Mas madalas natin mararanasan, maaalala siyempre yung mga malalaking karanasan. Pero minsan talagang may mga detalye, halimbawa na nagkakamali tayo sa mga pangalan, napapagpalit natin ang mga pangalan. Minsan, ang isa pa sa karanasan ko dito ay yung, ano, yung alam ko yung dekada, pero siyempre ang hirap naman tandaan kung ano eksaktong petsa. Maliban na lang kung talagang yung petsang yun ng paghahanguan ng ano ng kwento, no? Libawa ngayon, Sisko, siguro kahit 10 taon na makakalipas ay lahat makakaalala sa 2020. So kasi yun talaga yun, no? Pag sinabing 2020, alam na natin ito yung panahon ng pandemya, ng injustices at hindi pa nga tatapos ito ay ang dami-dami ng nawasak na puso at pinanghinang kaluluwa sa sabi ng mga kakilala, kaibigan at minamahal na yumayao dahil sa virus na to at sa mga injustices na nangyayari. So, ganun. Pero, halimbawa, kung babalik nga doon sa mga personal natin karanasan at hindi sa 2020, lalo na ako, no, na minsan doon pa sa pagkabata, talagang may realidad na yung tinatawag ng mga physical evidences talagang mauobliga kang hindi imbentuhan ng termino eh. Kasi alam mo namang nangyari yun, pero yung abot na lang ng maaalala mo ang pwede mo maisulat in terms of direct physical evidences doon sa sanaysay. Pero nandito rin kasi ang bisan ng pagiging malikhain ng sanaysay, no? Ang hirap naman kasi kung masyado kang mababaon sa pag-alalo ng mga detalye. Samantala, ang gusto mo naman talagang isulat ay yung isang particular na karanasan na sa palagay mo ito yung alaalang gusto mong ibahagi. Kaya nga, ang pagsusulat ng saraysay, kaya siya nagiging malikain, bagamat hindi exact detail yung pwede mong ma-offer ay ito yung pagsasabing ano ang naalala mo sa paraang gusto mo. So, pumapasok na din dyan, pero dito yung sarili mong contention bilang author, paano mo siya i-deliver, no? Sa paraang gusto mo. May mga detalye nga na kahit naalala mo na, saan parang ayaw mo namang isama pa doon sa pagkukwento. So, ano ang naalala mo sa paraang gusto mo? So, magiging creative na siya doon. Hindi kasi ito reportage o recitation of events. No? Kahit naman kasi yung mga news report, totoo namang nangyari yun. So, kay CNF ba siya? Ay, hindi. Kasi news report nga siya. So, kaya, para siya maging personal essay, conscious man tayo o hindi, napapasukan talaga natin ito ng mga dramatic lies. Yan. Yun yung kasinungaling yung sinasabi ko. No? Paano ito? Halimbawa, doon sa isang sa huling kwento ng aking palabas na librong tangke, totoo naman, nung grade 6, nagkaroon talaga ako ng medal, kaysa isang medal na nakuha ko pa sa patentero. Pero nakuha ko yun during interim season. So kung interim season ito, parang kung sa pagkakaalala ko, ayan ha, sa pagkakaalala ko, so hindi ako sure. No? Before December yata ito, nagaganap noon, no? Nung dekada 80. Pero doon sa kwento, sasabihin ko na matatanggap ko to at the day of the graduation, isasabit sa akin. Parang ganon. Pwedeng totoo yata yun, no? Siyempre graduation, sinabitan ako. Pero may isang eksena doon, nasasabihin ko, sumakay ako sa isang caterpillar at inihimas-himas ko yung medalya, no? Habang nakatingin doon sa tangke, yung center of the central, yung core subject ng story ko, no? Core evidence ng story ko. Hindi naman yung medal. Pero kailangan kong maglagay ng medal sa eksenang yun. Na ulitin ko, totoo ako nagka-medal, pero ang pagkakatanda ko, hindi ko naman talaga siya sinuot nung sa caterpillar ako. Pero kailangan kong i-connecta yung medal bilang isang parangal sa akin at doon sa tangke, ay spoiler na to ha, para mapag-contradict po yung pangarap na manatili sa bayan na yon or umalis. Hindi ko na masyadong ipapa-elaborate pa kasi magiging spoiler na ng todo. Basta may connection yung medal. So, kailangan ko siyang ilagay sa eksenang yun. Ulitin ko ulit, magka-medal ako, pero hindi pagkatanda ko, hindi ko sinuot nung araw na yun sa caterpillar. Pero, inilagay ko siya doon. Kasi bakit ko kailangan gawin yun? Dahil pa sabihin para magkaroon dramatic lies? Hindi, kasi ang totoo, ang talagang hahanguan nung tinatawag nating insight ng mambabasa doon sa kwento mo, ay hindi naman yung medalya at yung tangke per se, pero yung, ano yung emotional truth na pwedeng ilabas nung essay na sinulat mo. Kasi itong emotional truth na to ang magpapaalpas doon sa essay mula doon sa event. Kasi naalala mo yung event, then lalagay mo yung emotion plus emotion, then bibigyan mo ng kahulugan yung event at emotion, so meaning making, and then may realization. Ito yung para sa akin, magpapalitaw ng tinatanong insight mo habang sinusulat ito at yung makukuhang insight naman ng mambabasa. So, sa pagpapalitaw ng emotional truth, hindi talaga may iwasan nagkakaroon ng mga dramatic lies. Parang ano yun, hindi na iwasan nagkaroon ka ng mga konting kasinungalingan for drama purposes. Pero para lang makita yung mas totoong pwedeng maramdaman ng emosyon doon sa kwento. Nabanggit ko kanina insight kasi insight ang syempre pa kahit naman sinong tanongin natin sa pagsulat ng sanaysay, insight ang pinakamalakas na katangian ng sanaysay. Na insightful ito. Balon ito kasi ng realization ng mambabasa. Diba? Affirmation ito ng past or present meaning nila sa isang particular na slice ng buhay. Kumbaga parang, hindi, halimbawa, sa kwento ko si Rebo, namatayin ako ng anak, si Rebo, 4 years old. Pero bakit makakakonect ta, yung mga mambabasa doon. Ito, sasabihin ko, dahil narinig ko sa mga kanilang mga so-called testimony, pagkabasa, no? Bukod sa naiyak sila, of course, nakakayak naman talaga mamataya ng anak at maglibing ng anak. Pero sa kanila, wala silang anak, no? Pero pagkatapos ng basahin, yayakapin nila bigla na nila, tatay. Ilan sa mga narinig ko, realization nila ay, yun nga, yung the usual, yung maikli ang buhay, dapat yung mga taong madalas yung natitake for granted mo, dapat tinututukan mo. Yan yung isa sa mga konkretong nabasa ko dati. So, inangkin nila yung kwento eh. Kumbaga, ang bawat yakapin nila ay hindi man nila nakay serebo yun. Diba? Wala mang sakit. Diba? Nagkaroon ng sariling buhay yung kwento. Inangkin kasi nila. Kasi nga, may naging balon ng insight, ng realization ng mambabasa. Sa palagay ko, ito yung pinakamakapangyarihan ng salaysay. No? Kaya nga may time na pag titingnan natin yung ano ba ang kaibahan nito talaga sa maikling kwento. No? Kaya nga, ang matagal ang tanong, kwento rin naman ito. Eh. Oh, pwede bang sabihin kasi galing sa totoo, pero pwede rin naman i-claim na lahat naman ng kwento, pag binasa mo, kahit sabihin ng author na ito ay galing sa totoo niya karansan, lahat naman ng kwento ay pwede ba fiction sa lahat naman babasa. No? Pero ano talaga yung kaibahan ng personal na sanaysay sa malikain o sa maikling kwento batay sa aking mga na-realize habang nagsusulat ng boat. No? Yun nga. Kaya siguro ganun yung aking title. Kapag naglalagay ka ng dramatic lies pero sinasalang-alang mo yung emotional truth sa isang karanasan. At ibabalik ka nito talaga sa mga dating karanasan na hanggap maaari nga, hindi mo na talaga gustong balikan. So, sabi nila ganito eh. Ang dali daw magsulat ng malikhaing sanaysay kasi nandiyan na yung mga elemento eh. Nandiyan na yung panahon, setting, tagpuan. Yung mga karakter na agad, di mo na kailang inventuhin sa utak. Di mo na kailang mag-create ng characterization. So, nandiyan yung mga elemento. Pero nalimutan yata natin na bilang tao, natural lesson natin ang ganito, na penetrating the familiar and exposing yourself is a hard, hard work. Aminin naman natin na talagang may mga katotohanan at contradiction tayo sa buhay na ang hirap aminin. So, aminin. Ibig sabihin, kung yung personal na sanaysay mo ay hindi nagko-confront sa mga contradiction ng pagkatao mo, wala kang aaminin, wala kang ikukumpisal. Madi-defeat yung purpose ng pagkakwento sa personal na sanaysay kasi sabi ko nga kanina, hindi ito reportage. So, tinatawag rin kasi itong confessional writing. So, kailang matatag ka, malakas ang loob mo, matibay talaga ang dibdib mo. Kung sa ibang genre, kailang tibayin na dibdib nila pag win-workshop, ito hindi. Hindi lang yun. Iba pa yun. Sa pagsusulat pa lang neto, kailang sobrang tibay na ng dibdib mo. Bakit? Kasi we tend to write our deepest fear. Handa ka ba doon? Na pag nagsusulat ka ng personal na sanaysay, lalabas at lalabas yung mga deepest fear mo. Ano yung pinaka-deepest fear natin? The fear of looking foolish. Bakit ko sinabi yon? Kasi ang totoong kwento ay madalas katumbas ng pagkukwento ng iyong mga kahihiyan. Paano yun? Kasi dinadala tayo ng sanaysay sa pagbubukas ng sarili. Hindi ko natuwa ka lang sa isang experience kasi mo na ikwento. No. Pag kinakwento mo na ito, kaya nga may tinatawag ako sa personal sanaysay na ang totoo niyan, hindi ka namimili ng ano ng experience na iyong isasulat. Yung experience na yun na nagpapakilala sa iyo para isulat mo siya. Mamaya i-elaborate ko pa yan sa bandang dulo. Pero sabi ko nga, dadalhin tayo ng sanaysay sa pagbubukas ng sarili. At magiging, kung kaya mong magsulat ng mag-look foolish, di sige, kasi ano ba itong pagbubukas ng sarili? Ang totoong pagbubukas ng sarili ay itong pagsasabi ng mga sitwasyon at karanasan mo na sa una talaga ay uncomfortable ka. Sometimes, nagpo-post ito sa iyo na nagsusulat ka ng mga devastating questions. Ano yung mga devastating questions? Yung mga values mo sa buhay. Totoo ba na yung mga values mo sa buhay, gaano mo ba siya na-confront? Minsan, baka hindi popular sa iba, aaminin mo ba na ganito values ko sa buhay? Alam pa kailan kung katulad na sa inyo. Oh. So, yan. Ano yan? Edge yan sa pagsulat sa nisa. Yung mga opinion mo sa mga taong mahal mo, yung mga opinion natin sa mga taong mahal natin, mahal natin sila, pero kaya mo bang ibigay sa kwento yung opinion mo sa kanila? Kasi yan ang isa sa mga natatakot yung iba eh. Naku, baka pag nabasa na nanay ko, naku, baka nabasa ng, ako nga eh, dun sa una kong libro sa Beyblade eh, na isulat ko na, nung binanggit ko sa kapatid ko, talaga nagtampo. Kasi bakit ko doon ilalagay pa? Pero sabi ko, pinaliwanag sa kanya, kailangan ko ilagay na talagang nagtampo naman talaga tayo ng, wala naman talagang kubeta ng mga bata, ng high school tayo eh. Doon sa Pulot Boy, na eksena, ano yun, naiyak pa kapatid ko noon. Pero lumabas na yung libro, nabasa niya. Pero napaliwanag ako naman. Halimbawa, kailangan ko ilagay doon na nagtatapon siya ng tae ng kapitbahay namin dyan, Payuki. So, mga pagbubukas ito na hindi gusto mo sabihin, ay, maawa sa'yo. Hindi. Iba yung poverty porn. Pero kailangan ko ilagay ito para sabihin, para ma-justify doon sa kwento na bakit ba ako kailangan magpulot boy in the first place? O sa pila ba itong wala kami makain? Hindi. O sa pinto ng kahit yung mga basic needs, kahit kubeta, wala kami. No? Pero hindi dahil gusto magpaawa. Kundi yun yung sitwasyon ng marami sa amin sa lugar na yun noon. No? Tapos kaya mo bang ikwento yung mga nanakit sa'yo along the way? Minsan parang literary revenge. Ito yung minsan masarap pag nagbubukas ka ng sarili. Dito sa bago libro ko, sis ko, dahil pagkabata, so talagang names, pinangalaan ko yung mga nang bully sa akin. The sweetest revenge daw is immortal revenge or literary revenge. Anyway, hindi dahil sa pagre-revenge. Pero, eventually, ano yan eh, lilitaw? Ano pa? Ito yung isa sa paborito kong realization dito eh. Nagbubukas ka na sa sarili, umaamin ka, confessional, kasi dapat mong tanggapin na ikaw ay marami. Ibig sabihin, hindi ako naniniwala doon sa mga tao na nagsasabi na, writer man o hindi, sabi, basta ako ganito, ako, ang prinsipyo ko sa buhay, ito lang. Ang tingin ko dyan, ganito lang. Sa akin, we contain multitudes. Ibig sabihin, kung tapat ka, aminin mo rin sinungaling ka. Kung madamot ka, well, mapagbigay ka rin naman talaga. Galit ka sa mga nang-aapi sa iba, pero aminin mo rin na may mga points sa buhay na parang ganun ka rin naman sa kahit mismo minamahal mo, na-aapi mo sila. Di ba? So, bakit mo kailang tanggapin ito na we are multiples, we are multitudes bilang isang tao? Kasi dito nga maglilitaw ng mga contradiction sa buhay mo na iniiwasan mong tingnan, yung mga uncomfortable ka. Pero ito yung maglilitaw ng mga contradiction sa buhay na iniiwasan mong tingnan, magpapaalala ng mga lugar na iniiwasan mo ng balikan. Pero ito yung mga dapat mo isulat para mabalitaw yung insight, yung emotional truth. Kaya nga nakakatawa pag sinasabi ng mga ibang writer, so, hindi ko alam kung ano isusulat kong personal essay, parang hindi naman makulay ang buhay ko. Exactly. Ang isusulat mo ay yung mga walang kakulay-kulay yung mga experience. Dahil nandoon yung mga contradiction, sino ba ang gusto magsulat na makulay at magandang buhay? So, sarilinin mo na lang yan. Walang emotional truth na ililitaw yan. Ibig sabihin, doon sa mga parting feeling mo, walang katoya-toya yung buhay mo. Feeling mo, walang kamining-meaning yung part na to ng taon mo. Baka, yun yung kwento mismo. No? Yun yung kwento mismo. Kanina, nabanggit ko yung kusang paglalantad ng karanasan. Ito yung huling bahagi na aking magiging lecture. Lagi ko sinasabi ito sa mga dati ko pang lecture, no? Yung Merulio moment. Si Ronald Merulio ay isang American writer. At una siya nakilala sa novel. Isang araw, nag-launch siya ng kanyang novel. Tapos pagkatapos ng launching, tinanong siya ng isang interviewer, no? Sabi niya kay Ronald Merulio, imbis na tanongin ng interviewer si Merulio doon sa kanyang bagong nilabas na libro, ibang tinanong ng interviewer yung buhay niya noong naging bata siya sa isang mahirap na lugar sa Amerika, yung Bronx. Tapos nung umasenso sila at naging binata siya at tumanda sa isang may kayang lugar na, yung suburbs. Na-caught off guard si Merulio. Ang totoo niyo, sabi niya, wala siyang naisagot doon sa tanong na yon ng interviewer. Kaya, ang sabi nila niya, pwede ba pag-usapan lang natin yung bago kong nilabas ng nobela? So, nung narinig ng mga ibang writer ito sa Amerika, syempre kinuwento niya rin, no? Sabi, ito yung tinawag ng mga creative nonfictions doon na Merulio moment. Ganun naman talaga. Pag kinonfront ka ng isang sitwasyon, wala ka mang interviewer, talagang tanong na pinakamahirap lagi ay ano yung particular na karanasan na talaga ikukwento ko. Kasi, halimbawa, tanggap ko naman ang kailangan ko ilitaw dito emotional truth. Tanggap ko na multitudes ako. Tanggap ko na kailangan ko magbukas ng sarili. Tanggap ko na confessional writing ito. Pero, technically, ano yung particular na slice ng buhay ko na dapat ko ikwento? Ang analogy pa nga niya minsan para ka naglalakad sa isang dalampasigan, di ba, sa seashore, ang dami-daming mga kalat. Basag na bote, tinangay na seaweeds, iba pa. Pero namumulot ka ng mga shells, sinisave mo yung pwedeng isalvage, pwedeng dalhin sa bahay, makinis na bato galing sa ilalim ng dagat, na tinangay na yung mga ganun. Ibig sabihin na parang ganun din, yung buhay mo isang malaking dalampasigan pero talagang hanapin mo lang din yung pwedeng salvage. Pero yun nga, paano makikita? Paano ba ito? Yun nga, isang kwento ko lagi dyan, yung unang kwento sa anim na Sabado ng Bible, yung kinabuangan. Gusto ko lang ikwento noon na yung kinabuangan na yun ay gusto ko lang describe yung lugar kasi doon nga ako naging bata as a first chapter of sa Bible. Pero nung tinanong ko sarili ko, ano ba talaga yung isang simbolo, physical evidence doon para masabi ko yung kinabuhan? Kung sasabihin kong mga puro puno lang, bukid, isis ko, anong kaiba niyan sa ibang lunan, sa ibang setting ng karanasan ng ibang tao na lumaki naman sa rural setup? Tapos naalala ko, yung Victory Liner, naalala ko rin na may panahon nung high school ako dito sa Maynila, nalulungkot ako pag nakikita ko yung Victory Liner Station sa Cubao. Okay, minsan sa Pasay. Bakit ako nalulungkot? Samantala yung iba, natutuwa pag nakita na bus station, pwede sila umuwi, lumuwas. Kasi naalala ko nga, nung bata kami, ilang ng liner na dumadaan sa Zambales, yung buong Zambales, nung dekada 80. Pero hindi lang dahil doon, kasi pag nakikita ko yung Victory Liner, nagkakaroon ng pag-asa yung puso ko nung bata ako. Kasi nakikita mula doon sa aming trangkahan sa bakuran, nakita namin yung kanto. Yung kantong yun, doon titigil yung Victory Liner pag may isang galing na Maynila na uuwi sa amin sa kinabungan. Bakit konektado masyado sa akin yun? Kasi nung bata nga ako, sasabihin ko doon sa kanto na yung nanay ko ay nagtrabaho sa Maynila at iniwan kami ni Michael na aking kapatid sa probinsya. So ibig sabihin, lalo't malungkot ako at nangungulila ako sa ina ng bata ako. Kung pwede lang, makita lagi ako ng Victory Liner na huminto doon sa kanto. At kada may hinto, tumatalong puso ko. Baka nanay ko na yun, yung dala niya. Baka bumalik si mama. Baka namiss rin kami. Okay? So, yun ang gusto ko ikwento. So, may alungkot na, di ba? Pero, nung sinulat ko na, hindi rin pala yun na may kukwento ko. Physical evidence lang siya. Yung Victory, yung pag-uwi ni mama, yung pag-alis sa amin para magtrabaho, bigla may ikukwento ko pala, dapat kong aminin na kami ay produkto ng isang paghihiwalay ni Michael. Kasi kung ikukwento ko agad yung Victory Liner, yung kinabungan, baka magtanong yung mabasa, bakit kayo in the first place napunta doon? kung yun lang naman ang sasagutin ko, bakit nga? Ano yung emotional truth? Ano yung gusto mo ipagtapat? Ano yung uncomfortable na ibubukas mo? Na kami ay ano, produkto ng isang second family na kami ay tinawag noon na mga putok sa buho. So, dito sa bagong librong tangke, in-expand ko yan. Kaya doon pa rin ako pupunta. Kaya yung unang chapter nun, regalo ang title. Kasi nga, nung ang talagang nag-trigger sa akin para malaman kung taga doon kami, ay yung nagtatanong ako lagi kung bakit pag Pasko, wala kaming ninong at ninang ni Michael doon sa kinabungan. Tapos Tagalog kami magsalita, mga kalaro namin sambal. Hanggang isang araw, may darating na regalo galing Maynila. Yan, spoiler na naman ng konti. Basta, doon magsisimula kwento. So, kusang lumantad yung particular experience na mas dapat ko ikwento. Itinulak ako ng mga physical evidences at mga panimulang emosyon at sitwasyon na naalala ko sa physical evidence na yun. Okay. Doon sa regalo, halimbawa, sa tangke, ang talagang dilema ko rin naman doon, ewan ko ba kasi katulad din ako ng ibang writer na ano eh. Pag, yung huling-huling kwento ang una ko na isusulat. Kasi, kasi kung tatanin ako tungkol doon sa pag mismong isang kwento, pag susulat ko ng kwento, hindi ko maisusulat ito kung hindi ko paalam kung paano ko ito matatapos. Paano ito matatapos. Ibig sabihin, at least pag alam ko na kung paano ito matatapos, alam ko na yung paano dalhin. Alam ko na yung malinaw na sa akin direction na pupuntahan. So alam ko na siya paano siya sisimulan, gigitnaan. Kasi alam ko na kung nakita ko na agad kung saan ako hanggang saan ako makakarating. So kaya siguro ganun din. Sa book collection, ang una ko nasasulat talaga, yung pinakahuling kwento lagi. Kaya nga doon sa Beyblade, ang una ko naisulat talaga doon, yung mismong kwento ni Rebo. Saka na lang ako pabalik. And then dito rin sa tangke, ganun din. Yung career story, yung tangke, yung title story uli, yun ang una ko naisulat. Pinakahuli, pinakadulo rin siya sa palabas na collection. Pero ang problema ko sa tangke nga, paano ko sisimulan na naman to? Siyempre, kailangan ko i-expand, babalik ako sa nabunga. Pero naikwento ko na sa Beyblade na napunta kami doon dahil sa paghihiwalay. Eh. So basically, alam ko na. Hanggang isang araw, nasa lokban kami, kasama ko itong sino ba ito? Si Roland Tolentino, si Joey De Luis Reyes, tapos itong kaibigan namin, si Hailin Yameno, na news editor, producer na itong GMA7. Sabi niya, bigla niya ako tinanong, so Perds, paano mo nalaman na hindi kayo taga-kinabungan? Ah, di ba? Then it hit me, yun ang nag-trigger. Kasi doon sa Beyblade, alam ko kung paano kami napunta. Kasi nga, kinakwento ko na. Pero, halimbawa, nung bata, paano ko nalaman na hindi pala kami taga roon? So yun nga, naalala ko, sinagot ko siya, namirole yung moment ako doon. Siguro masasagot ko yun after ilang buwan, nung tinanong ko ng sarili ko, naalala ko, una ko naalala, wala kami ninong at ninong tuwing Pasko. Tapos ano yung sinulat ko? Ano yung emotional truth na sinulat ko? Na bago ko simulan yung collection ng aking childhood sa tangke, kailangan ko munang aminin na hindi talaga ako taga-roon para maisulat ko ang pagiging taga-roon. Pasensya na kayo at napahaba yata, pero maraming salamat sa inyong paikinig. Sana ay pagbahagi ako ng makabuluhan na mga realization at puntos sa pagsulat ng personal o malikaing sanaysay, no? Sa inyong lahat. Para ito, syempre palagi sa mga mambabasa, lalo sa kasalukuyang henerasyon at sa mga susunod pang henerasyon ng mambabasa at magiging mga manunulat na Pilipino. Magandang gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat.
Ayon, Kuya Ferds, no? Sayang wala tayo ngayon sa Pasa Top Seminar, kundi sasabihin na naman nung host sa'yo, palakpakan na may kasamang hiyawan, sabay patugtog ng kanta ni James Reid. Nakakamiss yun, no? Yung mga teacher na participant doon, ang dami-dami nila. On a serious note, salamat sa pinakamalamang pagbabahagi ng aralin tungkol sa pagsulat ng personal na sanaysay dito sa atin. Sigurado naman akong marami ring mga teacher na nakikinig sa atin ngayon. Ang tanong ko, Kuya Ferds, na madalas rin namang naitatanong sa mga workshops, seminar, o sa ngayon mga webinar, ano ba yung ethical or legal limitations and implications ng mga bagay na kinoconfess o binubuksan natin sa sanaysay na syempre subjective or very personal yung pagkaka-account. Anong tip na maibibigay mo rito para sa mga tulad naming nagsisimula pa lang magsulat pagdating sa bagay na yon o sa sanaysay?
To be honest, wala akong may wala sa isip ko yan pag nagsusulat ako ng personal essay, yung ethical at legal na ano pag nagkukumpisal. Kasi siguro dahil unang-una, hindi naman ako bumabanggit ng mga masiselang sitwasyon o kondisyon na pwedeng magpakiliti sa utak ng mambabasa. Kasi sasapat naman na rin siyempre yung natural na wit o humor ng narrative para doon. Maliban nilang siguro kung mag-decide ang isang author na magsulat ng isang personal na karanasan na talagang medyo hahango sa isang sexual na danas o escapade. At mula doon na hahanapin niya yung emotional truth. Siyempre, napaka-kulang naman o napaka-bansot kung ganun ang kinakwento niya tapos wala siyang mga eksena o pagtatapat ng tungkol sa mga ganun. Naalala ko tuloy yung sa anim na Sabado ni Beyblade nung sinusulat ko yung eksena, kung maalala nyo, doon sa essay na service crew na may isang gabi yon na yun nga, may nakatabi akong ka-service crew na may gusto sa akin at may balak siyang mangyari na alam ko rin naman. Pero sa unang tingin, parang sasabihin na tungkol sa sex talaga yon, pero pinataas ko yung narrative sa punto na tungkol ito sa rejection na hindi mo makokontrol dahil malalaman nga namin na may mention noon. Tapos makakatulog na lang kami sa pagod na walang mangyayari. So, sa totoo lang, hindi ko pa rin maintindihan yung ethical at legal perspective in terms of confession. Kasi para sa akin, mas matapang mong nilalatag yung mga totoong nangyari. Sa tingin ko, mas ethical yun, no? Sa point of view ng literatura. Kesa naman magpanggap ka na nangyari yun. Siguro doon na lang, unethical yung magpanggap ka na nangyari talaga yun, pero hindi naman talaga nangyari.
Ako po, sir, ang tanong ko kasi, mas doon sa creative process and style. Kasi interesado ako sa sanaysay dati, sa blog lang ako nagsusulat, kaso na-invade na ng Lit Junction. Anyway, paano mas creatively maibibigay yung significant human experience sa readers na hindi sila nadadrag o hindi nila nararamdaman na parang dinidiktahan na sila ng insight nung experience na sinishare ko? Nasa context ito na dito sa buhay natin, we may have the same experiences, but the way we perceive these experiences always varies, di ba?
Siguro mas technical lang magiging sagot ko dyan in terms of narrative style ko pag nagsusulat. Yung sa akin lang, yung pagkakilala ko pag nagsusulat sa habang ongoing yung writing process ko. Siyempre, yung narrative style ko sa mambabasa ay iba naman ang pagtingin nila doon. Anyway, ako kasi yung writer madalas na sabi ko nga kanina sa lecture, dapat ano, nauuna ko na iisip, alam ko na muna kung paano matatapos yung ikukwento ko para alam ko kung paano dadalhin yung narrative doon. Kasi when dapat malinaw nga sa akin yung direction pupuntahan ko. Okay? So basically, mas nauna ko na iisip lagi yung dulo ng kwento. So dahil doon, mas magaan sa akin ang mag-umpisa hanggang magdulo. Ibig sabihin, naiiwas ko silang madrag na maging didactic yung kwento, palagi ko. Dahil doon sa dulo pa lang, alam ko na yung kwento. In short, ang problema kasi sa mga nagsisimula sa umpisa talaga, para sa akin, lalo sa personal essay, pagdating sa dulo, dahil hindi nga nila alam ko paano tatapusin yung kwento nila, nagiging, therefore, I conclude nga talaga yung pagkukwento. No? Parang, in the sense, dinidikta mo na yung insight na gusto mong yung insight mo na gusto mong kainin ng mambabasa. Sa akin, basically, hanggang dulo kasi, dahil alam ko yung dulo, kinukwento ko pa rin hanggang bago ako magtuldok. No? Sa parang pa rin storytelling pa rin yung aking conclusion. So, at in between, may mga conclusion na rin ako, kahit pa sa simula pa lang. So, ganun yung aking style para hindi ako maging didactic sa dulo. Dapat alam ko na yung ano yung eksena sa dulo. Yun lang.
Pero ako, Sir Ferds, ang tanong ko naman, paano ba ito nagiging iba dun sa pinauso or trend sa mga Amerikano naman na manunulat pagdating sa tinatawag nilang creative nonfiction o yung tinatawag na CNF na nag-i-extend sa pagsulat ng memoir at autobiography? Yung length lang po ba yung pinag-iba nito or yung kahit mismong approach din?
Well, una to sa length na lang muna. Palagay ko yun lang talaga yung kaibahan yun. No? Kasi ako rin nung bata kasi ako, kaya ako nahihila sa ganitong genre. Naalala ko, natutuwa ako sa mga fiction, syempre. Pero mas malakas ang hatak sa akin ng mga still pictures ng mga gera. So, mga may tinatawag doon na life magazines na puro pictures ng digmaan. Doon sa aming barangay library na ako lang halos yata ang laman nung high school ako. Tapos mas na-attract ako doon sa mga libro ng biography, autobiography na makakapal talaga. So, sa US kasi ngayon, unless ikaw si Bill Bryson, pero kasi bawat chapter ni Bill Bryson, pagkahaba sa pagkakapal ng kanyang mga libro. Pero kung magbabasa ka ng mga creative nonfiction na isa lang, para yung sa ginagawa natin dito, siguro hindi usapin ng length. Ang kanila kasi nandun na, medyo tayo nandun pa rin talaga sa internal experiences. Mas marami pa rin ito. Para ngayon nga lang talaga nabuboom yung CNF sa pagtansya ko itong mga nakaraang dalawang dekada. O itong huling dekada, lalo na nung pumutok yung social media. Pero dahil sa Amerika, doon na sila sa mga level ng pagkukwento ng experience nila sa hanggang culinary. Meron yun. No, yung experience mo lang sa pagluluto. Ganun yung mga approach. Yung mismong pagsakay lang ng tren, subway. Ganun na. Ganun na paano ba sasabihin na to? Ganun na ka-instant yung experience na maiisip nila. Tapos, ipapahabain lang nila into 5 to 10 pages. Tapos, hahanapin din yung emotional truths. Tapos, the story that they want to share doon sa puntong yun. Wala na sila doon sa, medyo na didiscarrel kasi dito yung creative nonfiction, lalo pag, dahil nga masyado napupunta sa contradiction ng persona nung nagsusulat. Minsan, may tendency talaga maging melodramatic, lalo pag hindi mo kaya hawakan yung handling ng narrative na mas magaan. No? Ganon yung nakikita ko. Halimbawa, dito hindi ka naman mag, sinong, parang interesting ba na basahin mo ang essay ng isang basketballista? Na okay, paglalaro niya lang ng basketball sa isang araw. Di ba parang medyo, oops, kaya? Parang itatanggap kaya sarili? No? So, nakikita ko yung mga ganyan sa FB post as sa CNF. Na ganyan ka-ikli. Ganyan lang ka, ganyan papel na experience lang. Sa Amerika, ganun na yung trend. Eh, no? Medyo ay pagka-narcissistic pa yung mga ano dito eh. Yung mga pagpili na experiences. Yun lang.
Yun, maraming salamat pong muli sa inyong pagbabahagi sa amin ngayong gabi, Sir Ferds. Sana po maraming nakikinig kahit papano at may napulot mula sa aming talakayan. Anyway, announce ko lang po, ang Southern Voices Printing Press na nasa Project 4 Quezon City ay may call for essay contribution. Meron silang panawagan para sa isang guerrilla publication mula sa SVPP. Nangangalap po siya ng mga sanaysay hingil sa multisectoral na danas ng mga Filipino sa panahon ng pandemya sa ilalim ng rehiming Duterte. Deadline po nito sa August 29, 2020 at nakatakdang ilunsad sa September 16, 2020, kalahating taon ng COVID-19 lockdown. Ang proceeds mula sa aklat ay idodonate sa Association of Rights of Children in Southeast Asia. Pasa po tayo.
Oo, pasa tayo dyan. At muli, maraming salamat po, Kuya Ferds. And anything po that you would like to add sa mga napag-usapan natin ngayong gabi, isama nyo na rin po yung dapat na abangan na inyong readers mula sa mga gagawin ninyo. At huli kong alam, yung sanaysay ng anak o magulang na tinipon ninyo kasama si Dr. Romel Rodriguez. At syempre, yung papalabas ninyong libro, yung Tangke, na ipapublish ng UST Publishing. So, any details po about dito at sa iba pa ninyong projects?
Salamat dyan. No? Yung ano na Sabado ng Beyblade, eh, magkakaroon ng second edition. And sasabay siya sa paglabas din ng bagong librong Tangke. Basically, ang Tangke ay prequel ng Beyblade. Kumbaga, kung titinan mo yung anim na Sabado ng Beyblade, parang Star Wars yan na episode 4, 5, 6. Yung Tangke, parang kung pamilyar ka sa Beyblade, yung unang dalawang chapter, yung kinabungan sa The Paul Pisigan Band, in-expand ko ito isang book.
Yung mas kabataan niya to, sir.
Mas masakit, mas malayo, mas maraming dramatic lies at emotional truths na kailang banggain. Kaya tumagal din ako talaga ng mga almost 6 to 7 years para tapusin ito. Anyway, so para sa akin, pag nailabas na itong tinatawag na UST na Harin Bundle, sabi nila, ang balak nila September, pero mukhang gusto nila isabay sa MIBF. Okay lang naman sa akin yun. Kailangan ko nang harapin yung tinatapos ko rin short story collection, halfway na rin, itong Ang May-ari ng Boracay, na mas nauna ko naman talaga na isulat actually kesa sa Beyblade. No?
So, naalala ko yung kwentong yan, Kuya Ferds.
Yun nilabas ng CCP. Tapos yun yung magiging career story. Sa ngayon, nandito na ako sa halfway na. Sabi natin halfway na. No? Although may sa utak ko, halos buo na. No? Writing process na lang yung iba pa. Tapos, nobela. Yan, yun talaga. Gusto ko na bumitaw na muna sa genre ng creative ng fiction. Tapos gusto ko na balikan ng play na dati ko at kwentong pambata. No? Tapos, sa ngayon, dahil dito sa Western Visayas, sa division ko, mas ano kami sa film. So yun, kamakailan ay nagpasa ako ng isang application para sa isang grant dito. Kasi ang aking project ay gumawa ng film. First script ko na gagawin, film script, tungkol sa buhay sa pangingisda. No? So yun yung mga balak ko this year. So sana matupad. No? Kasi medyo natagalan talaga ako sa creative non-fiction. Sa totoo lang, mas mabilis ako mag-serve pag-fiction. Pero pag creative non-fiction, tatagal talaga sa akin. Hindi ko siya mabitawan, kaya hindi ko naharap yung iba hanggang hindi siya tapos yung libro. So yun, maraming salamat sa inyo, sa inyong imbitasyon. Maraming salamat sa mga nakikinig. Salamat po sa suporta sa mga manunulat na Pilipino at sa panitikan ng Pilipinas. Na huwag kayong magsawang tumangkilik at magbasa ng mga akdang Pilipino. Maraming salamat.
Muli, maraming salamat sa ating naging tagapanayam ngayong gabi, Professor Ferdinand Pisigan Harin ng UP Visayas. Abangan niyo naman po ang pagbabalik namin sa susunod na linggo para sa Reading Series Episode 11.
Dahil nga 2 months na kami at masipag kami at nangingialam si Wilmore, makikita nyo na po sa Lit Junction category ang blog post ng Lit Junction Podcast sa aking personal blog, kcvictoria.wordpress.com. May new entry po kami doon every Monday, Wednesday, and Friday.
126 pa lang ang followers namin sa Instagram ngayon. So, totohanin ko na po ang pamimigay ng face shield kapag naka 200 man lang kami doon. Thank you pala kay Cheska for my crispy bagnet lunch today at sa Hungry Titas for my Bicol Express and pork adobo dinner.
So, pagkain na naman ang naalala ng isa dyan. Hindi yung dapat i-promote. Anyway, Lit Junction Podcast, no space po sa Instagram. May email din po kami lit.junction2020@gmail.com. Abangan nyo rin po ang future projects ng Lit Junction para sa September.
Hindi ko alam kung ano yung ina-announce ng isa dyan para sa September, pero mukhang kaabang-abang naman, so di na lang tayo dyan.
Pero bago yan, bigyan muna natin ang tugon o ng maikling na konklusyon ng ating naging panayam at ang episode na ito. Sa totoo lang, madalas tayong tumanaw sa malayo, kaya nakakalimutan ng pamilyar. Minsan naman, akala natin kilalang-kilala na natin ang sarili at ang inaakala nating pamilyar sa atin. Ngunit sabi nga sa panayam, isa itong mahirap na gawain. Mahirap dahil komplikado, mahirap dahil may proseso. At kailangan magkaroon ng estilo, mahirap dahil bahagi ito ng ating pagiging tao. Mahirap sariwain ang una o pinakahuli mong heartbreak. Madali sa iba pero ang hirap pagtawanan ng sarili. Noon at ngayon sa alaala ng pagkadapa sa kalsada, pagkahulog sa kanal, o kahit yung pagtae sa shorts habang nasa classroom. Pamilyar sa atin ang maraming bagay ngunit ang hirap-hirap harapin. Sino nga ba namang mabilis tumanggap ng rejection? Ng defeat? Hindi ba kaya nga tayo nagpapakahusay para patuloy na umunlad? Sa marami at iba't iba pang konteksto, mas madali kasing sariwain ang masasaya, masasarap at ang mga pagtatagumpay. At dito sa panayam natin sa Sanaysay, napakalinaw naman na ang pagpili, pagsasaayos at pagbalangkas ng mga karanasan at alaala ay sumasaklaw sa mga bagay at karanasang malungkot, masakit, nakagagalit, nakakahiya, nakakatakot, mga bagay na gusto nating iwaglit at ayaw nang lingunin. Sa huli, hinihingi sa atin hindi lamang katapangan, kundi katapatan. Kung handa na ba tayo, tanggap na ba nating ibahagi sa iba maging ang mga bagay na sabay-sabay nating daranasin upang maging tunay na pamilyar.
Maraming salamat Eugene sa isa na namang makabagbag damdaming pagtugon. Sa mga nakikinig, mag-ingat po kayo lagi at kung lalabas, laging mag-face mask, face shield at alcohol for sanitation. Sa buong NCR po, 8 p.m. to 5 a.m. ang regional-wide curfew habang GCQ pa.
Oo, salamat Casey. At muli, maraming salamat sa ating guest ngayon, Sir Ferdinand P. Siganharin. Ako personally, napakarami na namang natutunan tuwing nagsasalita si Sir Ferds tungkol sa personal na sanaysay, tungkol sa buhay at sa iba pa. Kaabang-abang yung kanyang mga aklat, kaya maraming salamat, Sir. At sa almost 2,000 nang nakapakinig sa atin for the past two months. Patuloy niyo po sana kaming suportahan. Kung wala na sa ngayon, ito na po muna ulit ang huling installment ng guesting series ng ating podcast. Reading na po ulit kami sa aming next episodes. Muli, ito po ang Lit Junction Podcast, hosted by yours truly with Casey and Will, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po sa inyong lahat.
Thank you.
Salamat. Paano yung matandang ulyanin? Alam niya pa kaya ang papuntang langit? O yung pinanganak na putol ang kamay at paa? O kaya bulag? O kaya sinto-sinto? Paano kaya sila makakapunta sa langit?
Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pache III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020@gmail.com.